7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Autoritatea electorală acuză grupul Schelin de record imbatabil la falsificarea semnăturilor. Un cunoscut economist suedez crede că Moldova merită promovată printre candidatele aderării la Uniunea Europeană. Traian Băsescu și ironizează adversarii care numără alegătorii după referendum.
Ce i-a trecut doctorului Ponta și lui Crin prin cap pentru a încerca să măsluiască listele electorale? Să scoată din listele electorale pe cei care lucrează în străinătate.
Amploarea muncii la negru, tema rubricii Dicționar European. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a respins inițiativa organizării unui referendum pentru aderarea Republicii Moldova la viitoarea Uniune Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan. CEC a respins peste 80% din semnăturile adunate de Partidul Social Democrat, autorul inițiativei. Socialdemocrații și-au exprimat protestul față de decizia autorității electorale, sugerând că ar fi ținta unei campanii de discreditare. Președintele Comisiei Electorale, Iurie Ciocan, a arătat însă că la verificarea listelor au fost descoperite numeroase semnături duble ale minorilor și chiar semnături în numele unor persoane decedate. Chișinăul a interzis importul de carne de porc din regiunea Zaporojie a Ucrainei, a doua zi după ce autoritățile ucrainene au anunțat despre existența unui focar de peste porcină africană. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a declarat agenției World Press că interdicția se aplică exclusiv producției din regiunea Zaporojie. Noul șef al Inspectoratului Fiscal de Stat este Nicolae Vicol. El a fost numit la scurt timp după ce premierul Vlad Filat anunțase că îl va demite din această funcție pe Nicolae Platon. Printre motivele de nemulțumire ale premierului a fost scăderea, în ultima vreme, a încasărilor la bugetul de stat. Autoritățile din Belarus spun că nu l-au expulzat pe ambasadorul Suediei la Minsk, ci au decis pur și simplu să nu-i prelungească acreditarea. Ambasadorul Stefan Eriksson a lucrat la Minsk timp de 7 ani. Despre expulzarea ambasadorului a anunțat în Twitter ministrul de externe al Suediei, Carl Bildt. Potrivit lui, diplomatul a fost expulzat pentru că a fost, citez, prea activ în declarații despre nevoia respectării drepturilor omului. Ministrul a calificat acțiunile Minskului drept revoltătoare și a anunțat că și ambasadorul Belarus la Stockholm și alți doi membri ai ambasadei nu mai sunt persoane dorite în Suedia. Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, a declarat că principala lui prioritate nu este revenirea la Cotroceni, ci constatarea eventualilor procese de fraudare a referendumului pentru demiterea sa de duminica trecută. Întrebat la o conferință de presă dacă își va da demisia, Băsescu a spus că din postura de suspendat nu are cum să-și dea demisia. Coreea de Nord a cerut sprijinul de urgență al Națiunilor Unite pentru aprovizionarea țării cu produse alimentare după recentele inundații devastatoare. Autoritățile nordcoreene spun că peste 100 de oameni și-au pierdut viața și 10 de mii de oameni au rămas fără casă. Inundațiile din Coreea de Nord au fost precedate de o secetă îndelungată. Crucea Roșie a anunțat că va oferi nordcoreenilor un ajutor financiar de 300 de mii de dolari. Marea Britanie a promis să sporească sprijinul nemilitar oferit rebelilor sirieni. Ministrul de externe britanic, William Hugh, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu demisia emisarului special al ONU pentru Siria, Kofi Annan, despre care a spus că va influența negativ eforturile diplomatice de rezolvare a crizei siriene.
Au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală a anunțat astăzi un record absolut și imbatabil la falsificarea de semnături. S-au dovedit nevalabile 197.000 de semnături din cele 230.000 depuse de socialdemocrații lui Victor Schelin în vederea unui referendum pentru aderarea Moldovei la proiectul Uniunii Vamale a Rusiei, Belarusului și Kazahstanului. Presupusele falsuri din listă au fost împărțite în 20 de categorii, de la suflete moarte sau inventate la alegători minori. Comisia le-a spus socialdemocraților înfuriați de constatare că referendumul nu poate fi organizat. Relatează Ala Ceapai.
80% dintre semnăturile colectate în favoarea referendumului au fost respinse de Comisia Electorală Centrală. În urma verificării în mod individual a fiecărei semnături, a datelor personale a fiecărui semnatar, precum și a celor care au colectat aceste date, au fost depistate peste 44.000 de erori de conținut, spune președintele Autorității Electorale, Iurie Ciocan.
Semnăturile s-au verificat în trei surse: Registrul de Stat a Populației, procesul verbal și declarația depusă. Am marcat 7604 cazuri când semnăturile sunt total diferite. Au fost incluse persoane decedate în listă de subscripție. 143 de semnături aplicate de către persoane care nu sunt în lumea asta. Includerea persoanelor care în data semnării nu au avut vârsta de 18 ani. Includerea persoanelor cu cetățenie străină. Domnule, pe listele dumneavoastră sunt doi cetățeni străini. Numele, prenumele semnatarului nu corespunde cu numele, prenumele titularului actului de identitate. 3183 de cazuri. Acte de identitate indicate în listele de subscripții expirate.
O altă categorie de erori se referă la forma întocmirii listelor cu semnături. Peste 150.000 au fost declarate nevalabile pentru că datele personale ale cetățenilor au fost completate de către colector și nu de către cetățean, așa cum prevede codul electoral. În rezultat, persoana trebuia doar să semneze. Iurie Ciocan se declară convins că în acest caz a fost încălcat dreptul fundamental al cetățeanului de a-și prima liber voința.
Atâta timp cât listele electorale sunt colectate câte 20, 30, 40, 100 de liste de aceeași mână, cu aceeași pix, cu același scris, ne dă nouă de bănuit că aceste persoane care au depus semnăturile sale, chiar dacă au depus aceste semnături, ele le-au depus nefiind liberi, pentru că lista deja era prescrisă și cetățeanul într-o măsură realtă se simte obligat de a aplica semnătura când datele lui deja sunt înscrise.
Însă nu toți membrii CEC-ului au fost unanimi în părere. Alexandru Simeonov, susținut de încă doi colegi, a propus validarea acestor peste 150.000 de semnături, argumentându-și poziția că, indiferent cine a completat listele, nu a fost verificat dacă semnăturile aparțin sau nu cetățenilor. Totodată, acești trei membri ai CEC-ului s-au pronunțat și contra deciziei majorității de a suspenda organizarea referendumului propus de socialdemocrați. Liderul PSD, Victor Schelin, a declarat că CEC-ul ar fi îndeplinit o comandă politică, ignorând opinia celor peste 200.000 de cetățeni care au semnat în favoarea organizării acestui referendum.
Noi
vom contesta în instanța de judecată decizia. Ați văzut că nu toți membrii CEC-ului au fost de acord cu anularea celor 153.000 de semnături. Ei au exclus opțiunea pro-referendum a acestor cetățeni doar din motivul că nu ei și-au completat numele, anul nașterii și datele de identitate. Este o comandă politică. Noi vom contesta în judecată și chiar dacă nu vom câștiga procesul, vom reiniția procedura de organizare a referendumului. A declarat Victor Schelin. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a precizat că grupul de inițiativă are tot dreptul să conteste decizia CEC-ului în instanța de judecată și că autoritatea electorală are suficiente probe și argumente pentru a-și sprijini poziția. Totodată, Ciocan a precizat că legislația nu impune vreo restricție în reinițierea procedurii de organizare a unui nou plebiscit care ar viza același subiect. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Nu este pentru prima dată în anul acesta când autoritățile au oprit inițierea unui referendum din cauza erorilor din listele de semnături. Au ajuns la Procuratura Generală pentru Cercetare semnăturile adunate de opoziția comunistă astă primăvară pentru un plebiscit în vederea dizolvării Parlamentului. Între timp, inițiativele de a chema legătorii la referendum s-au mulțit. După încercarea de a extinde autonomia la Bălți prin referendum, opoziția comunistă a avertizat săptămâna aceasta că va iniția o puzderie de plebiscitelor locale, acolo unde autoritățile nu pot rezolva problemele oamenilor. Ar vrea legătorii să fie chemați la urne ori de câte ori în localitatea lor se iscă o dispută și ce categorii de probleme ar fi dispuși să rezolve prin referendum? Cu aceste întrebări, Tamara Grejdean a încercat să ia pulsul străzii.
Noi avem o cultură politică și democratică foarte puțin dezvoltată. Trebuie să aleagă și ea și placul poporului, depinde de tema care se pune în referendum. Deci sunt multe întrebări în Republica Moldova care se interpretează absolut indiferent, nu așa cum ar trebui să fie interpretată.
Trebuie știut problemele orașului, trebuie știut care e starea economiei și atunci trebuie să vezi și ce permite legea, care referendum poți să le desfășori, care nu.
Chiar dacă lumea a decis ceva, are o părere, consultare cu poporul. Dar populația are păreri diferite. Uneori consultă unul cu altul. La bază nu stă profesionalismul. Nu spune așa, altul spune așa.
În primul rând este opinia publică. Ceea ce înseamnă că oricare problemă majoră ar trebui să fie hotărâtă în primul și în primul rând de către popor. Multe probleme ar putea fi hotărâte nu prin referendum.
Nu se schimbă nimic. Oamenii așa vor să tragă jugul, cum l-o tras, așa vor să tragă.
Ce să decide când nu-i dreptate în țara noastră? Nu-i dreptate. Liniște și înțelegere în Parlament. Dacă ar fi acolo înțelegere, ar fi și între oameni. Noi ne uităm ce fac ei acolo și noi aici să vedem și să străduim. El spune umeșul, da. Dar el nu s-a gândit bine, dar trebuie să te gândești.
Majoritatea nu cunosc tema, îți duci în eroare, poate. Și nu cred, câteodată răspund la întrebări, da sau nu, neînțelegând tema până la capăt.
Ar fi tare multe păreri diferite la oameni. N-ar fi o... Tot trebuie decis guvernul și parlament. Acolo cum ar fi tot concentrat și eu cred că sunt minți foarte deștepte.
Eu nu spun nici da, nici nu, credem acum sincer să spună, am pierdut încredere în tăți. Și nu știu cine poate să decide, dacă stăți mai mulți plecați la țară și să vedeți ce se face acolo. Acolo numai elevii care mai învață și așa spuțin și bătrâni, altceva nu vezi nimic.
Acum la noi parcă e liber, tot e democrație, dar nu se vede democrația asta. Toți se revoltă, dar se mânos.
Îmi pare că nimic nu se va rezolva nici cu referendum. În orice caz, toți sunt potriva referendumului, că nici cu referendum, nici cu demonstrații, nici cu nimic nu se rezolvă. Iată-ți. Lumea e dezamăgită și de atâta nu cred că vor participa.
Bineînțeles, prin intermediul referendumului ar putea fi schimbată legea despre alegerea președintelui sau poate fi referendum la noi în Republica Moldova privitor la limbi, adică să fie două limbi declarate limbi de stat. Dar la noi în țară foarte multe lucruri se fac anume cu scop politic. Părerea poporului la noi foarte puțin se ascultă.
Opinie înregistrată la întâmplare pe străzile Chișinăului de Tamara Grejdean. Anders Aslund, un cunoscut economist suedez cu interes deosebit pentru tranziția din fostul lagăr comunist, a călătorit recent în Republica Moldova, de unde a plecat cu impresia că ademenirea țării într-o uniune vamală estică ar fi păguboasă. Într-un interviu cu Rob Carlson, corespondentul nostru, Aslund a mai spus că Uniunea Europeană ar trebui să promoveze Moldova în grupul țărilor din Balcani, cărora le-a promis aderarea. Interviul este prezentat în rezumat de Oana Serafim.
Luând în considerație toate posibilitățile care apar acum în Moldova, n-ar fi mai potrivit ca Moldova să fie scoasă din cadrul parteneriatului estic în care se află alături de țări precum Belarus și Azerbaidjan și să îi se creeze un culoar de integrare numai pentru ea?
Yes, basically, I don't see why one should treat Moldova.
Nu văd de ce Moldova ar trebui să fie tratată mai rău decât țările din fosta Iugoslavie. De fapt, este mai firesc și are mai mult sens să fie considerată ca o țară din Balcan decât ca o țară post-sovietică.
Într-un articol recent publicat de dumneavoastră în Moscow Times, scriați despre 6 puncte ostile de atac ale Rusiei față de Moldova, care au efecte negative pentru ambele părți. Puteți sintetiza?
De fapt, ceea ce face Rusia cu Moldova este o politică ostilă. Vorbim despre discriminarea comercială, agresiunea Gazpromului, sprijinul Rusiei pentru Partidul Comunist, politica Bisericii Ortodoxe Ruse, care este împotriva integrării europene a Moldovei, presiunea guvernului Rusiei pentru a face Moldova să adere la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan și, bineînțeles, controlul armatei ruse asupra Transnistriei.
Cu toate acestea, întreabă corespondentul Europei Libere, Rusia nu are lideri lipsiți de inteligență. De ce ar urmări Moscova o politică autodistructivă în Moldova? Ce ar obține Kremlinul din ea? Anders Aslund.
I think that Putin's foreign policy has been quite a disaster.
Cred că politica externă a lui Putin a fost dezastruoasă. Am putea spune că președintele Medvedev a fost adevăratul ministru de externe al țării între noiembrie 2008 și septembrie 2011 și în această perioadă putem spune că relațiile externe ale Rusiei s-au îmbunătățit în toate direcțiile. Odată Putin revenit la putere, vedem că toate s-au deteriorat. Cred că Putin nu vrea să rezolve nicio criză, vrea să continue criza. Și tragedia Rusiei este că atunci toată lumea se îndepărtează de Rusia, pentru că nu are nimic de oferit. Cel mai puternic exemplu aici este Ucraina. Rusia a vrut să obțină controlul conductelor de gaze într-un fel sau altul. Moldova i-a dat acest control și uite că Moldova plătește același preț pe gaze ca și Ucraina. Și Gazpromul spune, odată ce intrați în Uniunea Vamală, o să începem să vorbim și despre scăderea prețului. Așa că se vede că Rusia îi pedepsește pe cei care îi oferă concesii. Și atunci alternativa este ca a Turkmenistanului, după ce Gazprom i-a explodat conducta în aprilie 2009, să te îndrepți spre alte zone. Turkmenistanul se uită spre China, Iran și ar putea să exporte direct și către Ucraina, orice numai să evite Rusia. Rusia devine astfel un fel de stat paria între țările Comunității Statelor Independente și ca urmare faimosul acord de comerț liber semnat de 8 țări din CSI în octombrie anul trecut a fost ratificat numai de 2, de Rusia și Belarus. Un acord comercial care ar fi corect și onest ar fi unul compatibil cu cel cu Uniunea Europeană, dar Moscova flutură în continuare această uniune vamală care aduce numai cheltuieli Rusiei și nimic bun nimănui.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Ascultați, între altele, retrospectiva principalilor evenimente politice din această săptămână, analizate de Natalia Morar, Liliana Vițu și Oazu Nantoi. În minutele următoare relatăm despre ambiguitățile politice de la București în urma referendumului cu final incert despre demiterea președintelui Traian Băsescu. Mai ascultați rubrica Dicționar European, astăzi despre munca la negru. Găsiți relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Dicționar european.
Un economist iconoclast, Galbraith, spunea odată că până și plata unei prostituate trebuie luată în seamă la calcularea produsului intern brut al unei țări, pentru că e vorba de un schimb de servicii retribuit. Economia subterană, economia la negru, există pretutindeni, chiar dacă sectoarele negre nu sunt peste tot aceleași. Astfel, în țările în care prostituția sau jocurile de noroc sunt ilegale, veniturile generate de acestea vor fi în întregime venituri la negru. În altele însă, acestea vor fi venituri declarate. O constantă este însă achiziționarea de bunuri sau servicii rezultate din munca la negru. Un criteriu relativ precis de calculare a acesteia constă în raportarea muncii la negru la produsul intern brut. Diferite studii ale Uniunii Europene au constatat că țările în care rata muncii la negru este cea mai ridicată sunt cele din Europa de Est și cele care se situează de-a lungul Mediteranei. În România, munca la negru reprezintă aproximativ 20% din produsul intern brut, la egalitate cu țări precum Grecia, Ungaria, Italia, Spania, Letonia sau Lituania. Cazul extrem îl constituie aici Bulgaria, unde munca la negru este 35% din produsul intern brut, mai mult de o treime. Peste tot în Europa, munca la negru e prestată în special în domeniul construcțiilor și în cel al serviciilor menajere. Ca și în cazul muncii declarate, se remarcă în cadrul muncii la negru o mare diferență între remunerarea bărbaților pentru serviciile prestate și cea a femeilor. Un bărbat care efectuează o muncă nedeclarată poate primi cu până la 60% mai mult decât o femeie care efectuează aceeași muncă. Comisia Europeană a recomandat deja statelor Uniunii să adopte o politică a muncii mai flexibilă, ușurând povara taxelor și a contribuțiilor sociale, dând exemplul unor țări cum sunt Belgia, Austria și Spania, care au introdus un sistem de vouchere prin care șomerii pot fi angajați temporar pentru lucrări domestice. Măsura a fost lăudată pentru faptul că în Belgia pare să fi dus la crearea a circa 40.000 de locuri de muncă. Însă, pe de altă parte, ea a supus bugetul statului la un efort suplimentar, dat fiind că statul e cel care achită contribuțiile sociale pentru persoanele angajate pe baza acelor vouchere. Pentru a rămâne însă la Europa de Est, ceea ce definește relațiile contribuabililor cu statul este o neîncredere permanentă, neîncredere de altfel reciprocă. Suspiciunea există însă și în țările occidentale, iar în unele, de pildă, e interzis sau văzut cu bănuială a merge să ajuți pe cineva la munci domestice dacă nu îți este rudă sau vecin apropiat. Fiscul poate considera că e vorba acolo de muncă la negru. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Statistica oficială estimează economia subterană moldovenească la aproximativ 27-28% din produsul intern brut, adică la cam o treime. Experții cred însă că, în realitate, mijloacele financiare ce evită bilanțurile contabile ale întreprinderilor și chiar nedeclarate de persoanele fizice sunt mult mai mari decât se estimează oficial. Spre exemplu, se crede că până nu demult un caz elocvent de evaziune fiscală era importul produselor petroliere în Moldova, cât mai mult de jumătate din necesitățile petroliere ajungeau în țară în mod fraudulos prin Transnistria, prin intermediari, zone offshore, nefiind supuse până la urmă accizelor. În mare parte, toate operațiunile de prestări servicii sunt bănuite de evaziune fiscală. Cât s-ar părea de straniu, evaziunea fiscală este considerată a fi destul de mare și în sectorul agricol, care, chiar dacă nu are o contribuție prea mare la valoarea adăugată economică, în bună parte ar rămâne netaxată. Și atunci, ce măsuri au la îndemână autoritățile pentru îmbunătățirea gradului de colectare a taxelor? Iată câteva soluții avansate de expertul economic Vlad Bercu.
O mai bună administrare fiscală, în primul rând, ar trebui să facă verificări cu adevărat, dar nu de multe ori verificări de dragul verificărilor. Se întâmplă deseori că inspectorul fiscal e mituit înainte de a începe controlul. Îi prind pe cei mici, iar cei mari scapă basma curată în cazul unui control. Sau în cazul salariilor în plic, un rol foarte important îi revine inspecția muncii. Impresia mea este că dacă nu este sesizată, ea nu se implică în depistarea unor cazuri de salarii în plic.
Potrivit unor statistici ale Ministerului Muncii și al Familiei, doar această formă de evaziune fiscală, salariul la plic, ar prejudicia anual bugetul țării cu aproape 5 miliarde de lei. S-a constatat, de exemplu, că în 2010, în jur de 700 de mii de persoane ar fi primit salariul în plic și nu doar în sectorul privat. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a Dicționarului European ascultați vinerea viitoare. Curtea Constituțională din România a cerut astăzi guvernului să actualizeze mai repede numărul de alegători ca să poată decide dacă validează sau nu referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Instanța așteaptă un răspuns la 31 august față de data de 12 septembrie pe care o stabilise ieri. În consecvența guvernului Ponta, care a cerut actualizarea listelor de alegători abia după ce a aflat că pierde referendumul și nu înainte de asta, i-a oferit o nouă ocazie președintelui suspendat să-și ironizeze adversarii, dar și să repete că prelungirea crizei va aprofunda consecințele neplăcute, relatează Sabina Fati.
România continuă să rămână blocată cel puțin până la sfârșitul acestei luni, când Curtea Constituțională ar putea decide fie reîntoarcerea președintelui Traian Băsescu în funcție, fie demiterea sa. Deprecierea leului românesc în raport cu euro a continuat și astăzi, în condițiile în care Banca Națională a intervenit în ultima perioadă, cheltuind sume mari de bani pentru a menține moneda națională pe linia de plutire. Devalorizarea leului este consecința cea mai vizibilă a continuării crizei politice, care a fost provocată de coaliția de centru-stânga din România prin suspendarea președintelui Traian Băsescu. O altă consecință ține de paralizia instituțiilor statului, însă și modificarea listelor electorale, inclusiv sub impulsul exceselor date de premierul socialist Victor Ponta, ar putea să aibă efecte neplăcute. Există calcule care arată că actuala putere ar avea în intenție să scadă forțat masa electorală autohtonă, în așa fel încât să fie atins cvorumul privind demiterea lui Traian Băsescu. Potrivit datelor de la Autoritatea Națională Electorală, prezența la vot la referendumul pentru demiterea președintelui român a fost de 46,2%, deci sub jumătate din numărul votanților. Potrivit calculelor făcute de ziarul financiar, 1,3 milioane de români ar trebui șterși de pe lista alea de vot pentru ca Băsescu să fie declarat demis. Premierul român s-a gândit în primul rând la cei care au dublă cetățenie și la cei plecați în străinătate, dar după aceea și-a retras declarația, ceea ce nu înseamnă că această idee n-ar mai putea fi pusă în practică. Guvernul român se află într-o situație imposibilă, fiindcă a organizat referendumul, a anunțat datele finale, iar apoi tot liderii coaliției de guvernământ au contestat acest scrutin. O a treia consecință este legată de aderarea României la spațiul de liberă circulație. Chiar astăzi, ministrul de interne al Germaniei a declarat că anul acesta este exclusă primirea în spațiul Schengen a României și Bulgariei, precizând că cele două țări sunt nepregătite. În vreme ce în România, liberalii și socialiștii au încălcat legi importante pentru a-l debarca pe Traian Băsescu, în Bulgaria, pe aeroportul din Burgas, a avut loc un atac terorist în urma căruia au murit 7 persoane și au fost rănite alte 40. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un fost ministru de externe al Greciei a devenit săptămâna aceasta primul înalt reprezentant al Uniunii Europene pentru drepturile omului. Anunțând numirea, șefa politicii externe europene Catherine Ashton a spus miercuri că promovarea democrației și drepturilor omului pentru care a fost creată noua funcție va fi prioritatea centrală a serviciului diplomatic al Uniunii Europene, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
În urma recentelor reforme care au dotat-o cu un președinte al Consiliului European, actualmente Herman Van Rompuy, și cu echivalentul unui ministru de externe, Catherine Ashton, actuala șefa diplomației europene, Uniunea Europeană a creat acum și un post de reprezentant special pentru drepturile omului. Un asemenea post exista în cadrul Națiunilor Unite. Europa nu avea însă până acum o funcție similară. Foarte bine plătit și oferind o mare vizibilitate mediatică, postul a stârnit o adevărată cursă în vederea ocupării lui. Fostul ministru grec de externe, Stavros Lambrinidis, a fost până la urmă alegerea lui Catherine Ashton pentru acest post, lucru care a stârnit mari nemulțumiri, în special printre cei care l-au sprijinit pe francezul François Zimeret, care ocupă un post similar în țara lui și care are o lungă experiență în materie de sprijinirea drepturilor omului în țări autoritare. Stavros Lambrinidis își va începe mandatul pe 1 septembrie pentru o perioadă de 2 ani. Criticii pun la îndoială nu doar lipsa de experiență în domeniul al lui Lambrinidis, dar și faptul că mandatul său va fi prea scurt pentru a putea produce rezultate. Socialist, Lambrinidis a primit însă un mare sprijin din partea eurodeputaților, ceea ce a făcut-o pe Catherine Ashton să se decidă în favoarea sa. Pentru moment, oficialii europeni întrebați în legătură cu atribuțiile și desfășurarea concretă a misiunilor în legătură cu drepturile omului ale noului reprezentant rămân mai degrabă evazivi. Funcția pare a fi fost creată pentru a umple un gol, iar nu după un studiu prealabil detaliat. Ideea principală ar fi ca în fiecare ambasadă a Uniunii Europene să fie trimis câte un atașat însărcinat cu drepturile omului, care să fie în contact cu disidenții, să vorbească împotriva aplicării pedepsei cu moartea și să fie în contact permanent cu Bruxelles, în vreme ce reprezentantul special, Lambrinidis, și-ar coordona misiunea cu echivalentul său de la ONU. În practică însă, există teama generalizată că el ar putea deveni doar un fabricant de rapoarte, așa cum s-a întâmplat cu atâția alți funcționari cu misiuni similare în trecut, precum defunctul Pact de Solidaritate în Balcani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Cristina Zavatin de la revista online Pentru Ea.
În această săptămână vă propunem un interviu cu Tatiana Lujanskaya, o femeie de afaceri din domeniul energetic. Chiar dacă activează într-o sferă dominată de bărbați, Tatiana a devenit vizibilă în sector. Ea gestionează un ONG care promovează consumul rațional de energie și valorificarea surselor de energie regenerabilă. Totodată este o adevărată împătimită a modei, ea și-a creat propria colecție de haine. Deși a avut posibilitatea să locuiască în cele mai frumoase orașe din lume, Tatiana a preferat să nu-și părăsească țara. De ce? Aflați din interviul de la Pentru Ea. La rubrica Modă și frumusețe, fashion designerul Ileana Danco ne ajută să alegem corect costumul de baie, cum să corespundă tendințelor modei, să fie comod, să-ți accentueze punctele forte și să camufleze imperfecțiunile. Ca să nu ai această bătaie de cap și să alegi costumul de baie perfect pentru tine, stilista de la Pentru Ea vine cu câteva sfaturi și sugestii. Și dacă tot suntem în perioada concediilor, la destinații de vacanță vă propunem o escapadă în Malta. Află care sunt principale atracții, prin ce excelează bucătăria malteză și la ce hoteluri te poți caza.
Cu temele din revista online pentru ea ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu își va întreba interlocutorii dacă autonomia locală poate sau trebuie să fie extinsă, fie și prin referendum, cum au avut de gând autoritățile locale de la Bălți. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt să ascultați o dezbatere despre starea agriculturii. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Din sumar, retrospectiva principalilor evenimente politice din această săptămână. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Dacă vreți să ne urmăriți pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.